الأب عزيزة بس أشرف كتير اللي مع الله واللي نزاده حلو.